9 γιατροί στάθμισαν τις απόψεις τους σχετικά με την υγεία του Προέδρου. Σχεδόν όλοι ανησυχούσαν ότι τα συμπτώματα του Biden μπορεί να υπερβαίνουν τη σταδιακή, σχετιζόμενη με τη γύρανση, φθορά του Ντρουβ Κουλάρ. Τελεία. Από τη στιγμή που ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία, το 2019, δέχτηκε επιθέσεις ότι είναι πολύ μεγάλος. Εκείνη την εποχή, ο Μπάιντεν ήταν 76 ετών και παρουσίαζε τον εαυτό του ως μεταβατική φιγούρα μια γέφυρα προς την επόμενη γενιά. Έκτοτε, κυβέρνησε με θαυμαστό τρόπο, ψηφίζοντας πιο ουσιαστική νομοθεσία από ό,τι σχεδόν οποιοδήποτε πίστευε ότι είναι δυνατόν με ισχνές πλειοψηφίες των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο. Όμως, τον τελευταίο χρόνο, οι ανησυχίες για την καταλληλότητά του έχουν αποκτήσει έδαφος και αξιοπιστία. Προσωπικό, δωρητές και εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν αποκαλύψει νοητικά κενά το Φεβρουάριο. Ο ειδικός σύμβουλος Ρόμπερτ Χέρ χαρακτήρισε τον πρόεδρο καλοπροαίρετο, ηλικιωμένο άνθρωπο με κακή μνήμη σε μια έκθεση σχετικά με το χειρισμό απόρριτων εγγράφων από τον Biden. Τον περασμένο μήνα, ενώ τον παρακολουθούσαν περισσότεροι από 50 εκατομμύρια Αμερικανοί, ο Biden πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις σε προεδρική συζήτηση στην ιστορία, σκοντάφτοντας σε αριθμούς και λέξεις, χάνοντας τον ιρμό της σκέψης του και πασχίζοντας να ολοκληρώσει προτάσεις. Συχνά εμφανιζόταν αφηρημένος, με χαλαρό σαγόνι και κενά μάτια. Μετά, η πρώτη κυρία τον βοήθησε προσεκτικά να κατέβει από τη σκηνή. Τελεία. Μετά το debate, το Axios ανέφερε ότι πριν από τις 10 π.Μ. μεσημβρίας και μετά τις 4 μετά μεσημβρίαν ο πρόεδρος τίνει να κουράζεται και να αστοχεί ο Biden, ο οποίος είναι 81 ετών, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου, «Απλώς πρέπει να ρυθμίζω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου». Εν τω μεταξύ, οι υποστηρικτές του προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την απόδοση του επικαλούμενη το jet lag, το κρυολόγημα, το πολυάσχολο πρόγραμμα, την κακή προετοιμασία, την υπερβολική προετοιμασία και μια γενική ασπίδα καλές και κακές μέρες. Αυτές είναι οι δύσκολες συζητήσεις που κάνει κανείς όταν εξετάζει αν ο παππούς του μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια, όχι αν κάποιος πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα. Οι Δημοκρατικοί, εντωμεταξύ, έχουν καταδικάσει τον πρόεδρο με ένα μείγμα χλιαρών υποστηρίξεων και απόλυτης αποστασίας. Αφού ο Biden επαναβεβαίωσε την πρόθεση του να παραμείνει στην κούρσα, η εκπρόσωπος Nancy Pelosi, η οποία είναι 84 ετών και ανακοίνωσε το 2022 ότι δεν θα διεκδικήσει ξανά την Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε στο MSNBC, εναπόκειται στον πρόεδρο να αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος. Τουλάχιστον 20 δημοκρατικοί βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων κάλεσαν δημοσίως τον Biden να αποσυρθεί από την κούρσα, ενώ, την περασμένη εβδομάδα, ο Peter Welt, από το Vermont, έγινε ο πρώτος δημοκρατικός γερουσιαστής που το έκανε. Τελεία. Όλοι βιώνουμε διακυμάνσεις στο πώς αισθανόμαστε και πώς αποδίδουμε. Αλλά η συχνότητα και η σοβαρότητα των διακυμάνσεων έχουν σημασία. Το να χάνετε περιστασιακά τα κλειδιά σας ή να ξεχνάτε τα γενέθλια ενός φίλου σας είναι πολύ λιγότερο ανησυχητικό από το να χάνετε τακτικά τον ιρμό των σκέψεών σας, κάτι που μπορεί να είναι σημάδι μιας εξελισσόμενης νοητικής εξασθένησης. Η τροχιά και η ταχύτητα έχουν επίσης σημασία, μια σταδιακή κάθοδος μπορεί να προμηνύει η διαφορετική πρόγνωση από μια γρήγορη και απότομη πτώση. Μετά το debate, ζήτησα από 9 γιατρούς συμπεριλαμβανομένων ενός παθολόγου, γεροντολόγων, νευρολόγων και ενός νευροχειρουργού να αναλύσουν την υγεία του Προέδρου Biden. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι, πολιτικά μιλώντας, αριστερά του κέντρου ασκούν το επάγγελμα σε διάφορα μέρη της χώρας και η ηλικία τους κυμαίνεται από τα 30 έως τα 60 τους χρόνια. Φρόντισαν να ορίσουν ότι δεν μπορούν να διαγνώσουν τον πρόεδρο από μακριά και κανένας τους δεν θέλησε να αναφερθεί ονομαστικά. Αλλά σχεδόν όλοι τους ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο τα συμπτώματα του Biden να υπερβαίνουν μια σταδιακή, σχετιζόμενη με τη γύρανση, παρακμή και να μπορούν ενδεχομένως να αποδοθούν σε κάτι πιο σοβαρό, όπως μια σημαντική γνωστική διαταραχή ή μια νευροεκφυλιστική πάθηση. Οι περισσότεροι θεώρησαν ότι μια αξιολόγηση για νευρολογικές διαταραχές θα ήταν εύλογη. Μια νευρολόγος, η οποία ασκεί το ιατρείο της στη Δυτική Ακτή και αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατική, μου είπε ότι η απόδοση του Biden στο debate προβλημάτισε μεγάλο αριθμό συναδέλφων της. «Όλοι μας είχαμε μια ενστικτόδη αντίδραση ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό», μου είπε η νευρολόγος. Τελεία. Στη δική μου πρακτική, συχνά εξετάζω τον κλινικό φάκελο ενός ασθενούς πριν από μια επίσκεψη, μόνο και μόνο για να εκπλαγώ από το πρόσωπο που τελικά συναντώ. Ίσως είναι πιο υγιής ή πιο άρρωστη από ό,τι δείχνει ο κατάλογος του, ίσως ένα σύμπτωμα που μοιράζεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης μου ανατρέπει την αναμενόμενη διάγνωση. Αυτό είναι καλή, προσεκτική ιατρική και μια υπενθύμηση ότι κανένας γιατρός δεν πρέπει να διαγιγνώσκει με σιγουριά κάποιον με βάση μόνο βίντεο κλιπ. Πολλοί επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου προτιμούν δικαιολογημένα να μην σχολιάζουν δημόσια πρόσωπα. Η ανοιχτή ανατομία της υγείας ενός ατόμου μοιάζει παρεμβατική και απρεπής, και, ακόμη και αν ένα άτομο διαγνωστεί ότι πάσχει από νευρολογική πάθηση, αυτό δεν είναι λόγος να του αρνηθεί κανείς τη συμμετοχή του στην εργασία και τη ζωή. Φαίνεται όμως επίσης λογικό, ακόμη και αναπόφευκτο, να ισχύουν διαφορετικά πρότυπα όταν οι πράξεις του εν λόγω ατόμου μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων για τα επόμενα χρόνια. Μιλώντας με τους ειδικούς για την υγεία του Προέδρου, διερωτήθηκα αν η τεχνογνωσία τους θα έπρεπε να παραμείνει πίσω από το πέπλο των επαγγελματικών κανόνων. Οι συνάδελφοί μου γιατροί μπόρεσαν να πλαισιώσουν τα συμπτώματα του Biden, βελτίωσαν την κατανόησή μου για το ποιες εξετάσεις θα μπορούσαν να είναι κατατοπιστικές και πώς θα μπορούσαν να φανούν τα επόμενα χρόνια. Δεν αξίζει το ίδιο και το κοινό. Τελεία. Ίσως το κεντρικό χαρακτηριστικό της γύρανσης είναι ότι, με την πάροδο του χρόνου, οι φυσιολογικοί στρεσογόνοι παράγονται σε ένα κρυολόγημα, μια πτώση, ένας κακός νυχτερινός ύπνος έχουν βαθύτερο και πιο παρατεταμένο αντίκτυπο. Οι μικρές διαταραχές αρχίζουν να κάνουν μεγάλη διαφορά, μια ιδιαίτερα επισφαλής προοπτική για όσους έχουν δουλειές που απαιτούν σταθερό χέρι πιλότους και χειρουργούς, ναι, αλλά και προέδρους. Ένας λόγος για τον οποίο η απόδοση σε ένα debate είναι πιο δύσκολη και πιο αποκαλυπτική από την απόδοση σε μια συγκέντρωση είναι ότι οι δύο αυτές εκδηλώσεις βασίζονται σε διαφορετικούς γνωστικούς πόρους. Το ένα είναι να διαβάζεις παρτιτούρες, το άλλο να αυτοσχεδιάζεις ένα solo jazz. Εκτιμούμε την νοητική ευελιξία στους ηγέτες μας όχι μόνο επειδή τους επιτρέπει να εμπνέουν και να πείθουν, αλλά και λόγω του τι συνεπάγεται για την ικανότητά τους όταν δεν τους παρακολουθούμε. Τι είδους παράσταση μπορεί ακόμη να δώσει ο Biden και για πόσο ακόμη, όλοι μιλάμε γι' αυτό στον νευρολογικό κόσμο, μου είπε ένας νευροχειρουργός. Αλλά δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να είναι αυτός που θα πει κάτι δημοσίως. Η υγεία των προέδρων ήταν πάντα ένα θέμα ίντριγκας και συσκοτισμού. Ο Grover Cleveland επιβιβάστηκε κάποτε στο γιο ενός φίλου του, δήθεν για ψάρεμα, και του αφαιρέθηκε ένα όγκο στο στόμα. Η χειρουργία αφαίρεσαν μέρος της γνάθου του, αλλά φρόντισαν να διατηρήσουν το μουστάκι του. Αφού ο Woodrow Wilson υπέστη ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, η σύζυγος του, Edith, τον προστάτεψε από τον έλεγχο και ανέλαβε πολλές από τις καθημερινές του ευθύνες. Ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, στον οποίο διαγνώστηκε η νόσος Αλσχάιμερ μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα, φέρεται να εμφάνισε τόσο σημαντικά σημάδια εξασθένησης κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ώστε οι στενότεροι συνεργάτες του σκέφτηκαν να επικαλεστούν την 25η τροπολογία. Τελεία. Κάποτε οι γιατροί ήταν πολύ λιγότερο διστακτικοί στο να σχολιάζουν την υγεία των δημόσιων προσώπων. Το 1964, το περιοδικό Fact διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερους από 12.000 ψυχιάτρους σχετικά με την ψυχική κατάσταση του Barry Goldwater, του υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών για την Προεδρία. Περίπου 2.500 απάντησαν, σχεδόν οι μισοί είπαν ότι ήταν ακατάλληλος. Σε ένα άρθρο 41 σελίδων, το περιοδικό δημοσίευσε τα αποτελέσματα μαζί με συγκλονιστικά αποσπάσματα. Πιστεύω ότι ο Goldwater έχει την ίδια παθολογική σύσταση με τον Χίτλερ, τον Κάστρο, τον Στάλιν και άλλους γνωστούς σχιζοφρενείς ηγέτες, υπέθεσε ένας ψυχίατρος. Ο Goldwater κέρδισε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του περιοδικού, αλλά έχασε τις εκλογές με συντριπτική διαφορά. Μερικά χρόνια αργότερα, η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία προώθησε τον κανόνα Goldwater Rule, ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι ανήθικο για τους ψυχιάτρους να εκφράζουν την επαγγελματική τους γνώμη για δημόσια πρόσωπα τα οποία δεν έχουν εξετάσει και για τα οποία δεν τους έχει δοθεί άδεια να μιλήσουν. Σκοπός του ήταν, εν μέρη, να αποτρέψει τα κερδοσκοπικά, μη επαληθεύσιμα σχόλια υπό το πρόσχημα της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης. Τελεία. Ορισμένοι γιατροί πιστεύουν ότι ο κανόνας Goldwater βρίσκεται σε ένταση με μια άλλη υποχρέωση, το καθήκον κάποιου να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για να εκπαιδεύει το κοινό σχετικά με θέματα κοινωνικής σημασίας. Το 2017, εν μέσω αχαλήνωτων εικασιών σχετικά με την ψυχική καταλληλότητα του Donald Trump, η APA επαναβεβαίωσε τη θέση της και ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος υιοθέτησε μια κατευθυντήρια γραμμή που αναφέρει ότι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων πρέπει να απέχουν από το να κάνουν κλινικές διαγνώσεις για άτομα που δεν είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν προσωπικά. Εκείνη τη χρονιά, ωστόσο, ο Μπάντι Εξλί, επίκουρος κλινικός καθηγητής ψυχιατρικής στο Yale, συγκάλεσε δεκάδες ειδικούς ψυχικής υγείας σε ένα συνέδριο με τίτλο Duty to Warn για να συζητήσουν τη δεοντολογία του να μιλήσει κανείς για την ψυχολογία του Τραμπ. Στη συνέχεια, επιμελήθηκε και δημοσίευσε μια συλλογή δοκιμίων με τίτλο «Η επικίνδυνη περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, 27 ψυχίατροι και ειδικοί ψυχικής υγείας αξιολογούν έναν πρόεδρο», στην οποία οι συγγραφείς συζητούσαν καταστάσεις όπως η κοινωνιοπάθεια, ο κακοήθης ναρκισισμός και η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Το βιβλίο έγινε best-seller των Times. Ο Τζον Κέλι, ο δεύτερος προσωπάρχης του Τραμπ, φέρεται να το συμβουλεύτηκε όταν προσπαθούσε να περιορίσει την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του πρώην Προέδρου. Τελεία. Το συμβόλαιο της Λίστο Γιάλ, όπου είχε φοιτήσει στην ιατρική σχολή και δίδασκε για σχεδόν 2 δεκαετίες, δεν ανανεώθηκε. Αλλά μου είπε ότι η διακήρυξη της Γενέβης, που υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Ιατρική Ένωση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υποχρεώνει τους γιατρούς να μιλούν μπροστά σε μια διαφαινόμενη απειλή. Δεν έχει να κάνει με τη διάγνωση ενός ατόμου, είπε η Λί. Πρόκειται για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ένας πρόεδρος έχει τη δύναμη να καταστρέψει τον κόσμο πολλές φορές. Ένας ηγέτης που είναι ασταθής αποτελεί σαφή και παρόντα κίνδυνο. Πώς μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί? Η Λί υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του Τραμπ είναι πιο ανησυχητική από την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του Μπάιντεν και μπορεί να έχει δίκιο. Το επιχείρημα της σχετικά με το καθήκον προειδοποίησης, ωστόσο, φαίνεται να ισχύει εξίσου και για τον Μπάιντεν. Τελεία. Οι περισσότεροι από τους γιατρούς με τους οποίους μίλησα είπαν ότι θα χρειαστούν ολοκληρωμένες νευροψυχολογικές και κινητικές εξετάσεις, μαζί με απεικονιστικές εξετάσεις, για να εξασφαλιστεί ή να απορριφθεί μια συγκεκριμένη διάγνωση. Αυτό θα περιέλαμβανε μια σειρά από τεστ που θα χορηγούνταν κατά τη διάρκεια ωρών, ενδεχομένως και ημερών, τα οποία εξετάζουν την προσοχή, τη μνήμη, τη διάθεση και τη σημασιολογική ευχέρεια ενός ατόμου. Τα τεστ αυτά θα υπερβαίνουν αυτό που ο Τραμπ συχνά καφιέται ότι αρίστευσε το Montreal Cognitive Assessment, ένα διαγνωστικό τεστ, όχι διαγνωστικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα του οποίου επηρεάζονται από το εκπαιδευτικό υπόβαθρο ενός ατόμου. Ένας νομπελίστας με άνοια θα μπορούσε να έχει τέλεια βαθμολογία σε αυτό το τεστ, μου είπε ένας γυρίατρος στα βορειοανατολικά. Όταν ρώτησα έναν άλλο γιατρό αν η πίεση για τη διενέργεια εξετάσεων θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον ηλικιακό ρατσισμό, μου είπε ότι μεγάλο μέρος της δουλειάς της αποσκοπεί στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων που σχετίζονται με την ηλικία. Όμως, τους τελευταίους μήνες, αυτό έχει γίνει ξεκάθαρα ζήτημα λειτουργίας, όχι μόνο χρονολογικής ηλικίας, είπε. Πρόσθεσε ότι έχει αντιμετωπίσει πολλούς ασθενείς με παρόμοια συμπτώματα που τελικά επιδεινώθηκαν. Τελεία. Η ιατρική ομάδα του Προέδρου, η οποία τον έχει πράγματι αξιολογήσει, έχει δηλώσει σταθερά ότι δεν παρουσιάζει ενδείξεις νευροεκφυλιστικής πάθησης. Το Φεβρουάριο, ο γιατρός του Biden, Kevin O'Connor, απέδωσε το δίσκαμπτο βάδισμα του Προέδρου σε αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης. Έγραψε ότι ο Πρόεδρος είχε υποβληθεί σε εξαιρετικά λεπτομερή νευρολογική εξέταση και ότι δεν υπήρχαν ευρήματα που να συνάδουν με κεντρική νευρολογική διαταραχή όπως παραδείγματος χάρη η νόσος Πάρκινσον. Δεν ανέφερε αν έγινε γνωστική αξιολόγηση, σημείωσε ότι ο Biden υποβλήθηκε σε ακτινολογική απεικόνηση, αλλά δεν διευκρίνησε ποιο είδος ή ποια μέρη του σώματος αρρώθηκαν. Μια μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου μπορεί μερικές φορές να ανιχνεύσει νευρολογικές ανομαλίες. Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι Times ανέφεραν ότι ένας ειδικός σε θέματα κινητικών διαταραχών είχε επανειλημμένα επισκεφθεί το Λευκό Οίκο τον τελευταίο χρόνο. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι περισσότερες από αυτές τις επισκέψεις ήταν για τη θεραπεία άλλου προσωπικού, όχι του Biden, και ότι ο πρόεδρος έχει συναντηθεί με τον ειδικό όχι περισσότερες από 3 φορές, στο πλαίσιο των ετήσιων ιατρικών εξετάσεών του. Ο γιατρός του Biden τόνισε επίσης ότι ο εμπειρογνώμονας επιλέχθηκε όχι επειδή είναι ειδικός στις κινητικές διαταραχές, αλλά επειδή είναι ένας άριστα εκπαιδευμένος και αναγνωρισμένος νευρολόγος. Στη συνέχεια, σε συνέντευξη που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, ο πρόεδρος δήλωσε για πρώτη φορά ότι θα σκεφτόταν να αποσυρθεί από την κούρσα αν είχε κάποια ιατρική κατάσταση που προέκυπτε, αν οι γιατροί ερχόντουσαν σε μένα και μου έλεγαν: «Έχεις αυτό το πρόβλημα, καμία τέτοια διάγνωση δεν έχει γίνει». Εκείνη την ημέρα, ο Biden βρέθηκε επίσης θετικός σε κοβίδιο και ακύρωσε μια προεκλογική εκδήλωση στο Las Vegas. Ο O'Connor ανέφερε ότι ο πρόεδρος παρουσίασε μόνο ήπια συμπτώματα μέχρι στιγμής. Τελεία. Όταν επικοινώνησα με την εκστρατεία του Biden και το Λευκό Οίκο για να σχολιάσω τις συζητήσεις μου με τους γιατρούς, ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μου είπε, εν μέρη, όπως έχει αποδείξει κερδίζοντας τον ισχυρότερο φάκελο από οποιονδήποτε σύγχρονο πρόεδρο, ο Τζο Biden είναι αταλάντευτα ικανός και αγωνίζεται για τις αμερικανικές οικογένειες, με οξύτητα και αποφασιστικότητα, σε όλο το πολυάσχολο πρόγραμμά του, είτε πρόκειται για τη διαχείριση ταχαίως εξελισσόμενων γεγονότων εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα καταστάσεων, είτε για την κλίση μελών του Κογκρέσου αργά τη νύχτα για να περάσουν οι μεγαλύτερες επενδύσεις για το κλίμα στην ιστορία. Ο εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις πρόσφατες θυελλώδεις συναντήσεις του Biden με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον και στα ταξίδια του στις ΗΠΑ. Έλλειψη περισσότερων λεπτομεριών σχετικά με την κατάσταση του Biden, πολλοί γιατροί έχουν αφαιθεί να κάνουν εικασίες. Όταν μίλησα με την ευρωλόγο στη Δυτική Ακτή, μου είπε ότι κατά τη διάρκεια του προεδρικού debate οδηγούσε και άνοιξε το NPR. Ακούγοντας τον Biden, σκέφτηκε αμέσως τα μοτίβα ομιλίας κάποιων ασθενών της. Ενεργοποιήθηκε η κλινική μου αίσθηση του αραχνιού, είπε. Τις επόμενες ημέρες, ανησυχούσε όλο και περισσότερο και, μαζί με ορισμένους συναδέλφους της νευρολόγους, συνέταξε μια ανοιχτή επιστολή στην οποία εξέφραζε την ανησυχία της ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να έχει νοητική διαταραχή. Στο τέλος, αποφάσισαν να παραιτηθούν. Κανείς τους δεν είχε εξετάσει προσωπικά τον πρόεδρο και, ανεξάρτητα από τις ανησυχίες τους για τον Biden, έκριναν ότι η συμπεριφορά του Τραμπ αποτελούσε μεγαλύτερη απειλή. Δεν ήταν επίσης σίγουροι ότι η επιστολή τους θα έκανε κάποια διαφορά. Ο Σάντζεϊ Γκούπτα του CNN, ίσως ο πιο διάσημος γιατρός στην Αμερική, είχε μόλις καλέσει τον πρόεδρο να υποβληθεί σε νοητική εξέταση. Αν ο Σάντζεϊ Γκούπτα δεν μπορεί να κινήσει τη βελόνα, σκέφτηκε ο νευρολόγος, πώς θα βοηθήσει η επιστολή μας. Το 2016, η Τέρι Φράιντ, γυριατρική στο Yale, έγραψε στο The New England Journal of Medicine για τους τρόπους με τους οποίους οι γιατροί οφείλουν να βοηθούν τους ασθενείς να λαμβάνουν αποφάσεις. Η συμβατική σοφία υποστηρίζει ότι οι γιατροί θα πρέπει να κάνουν αυστηρές συστάσεις όταν υπάρχει υψηλό επίπεδο βεβαιότητας, για παράδειγμα, όταν συμβουλεύουν τους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους ασθενείς να κάνουν τη δική τους επιλογή όταν τα στοιχεία είναι μεικτά, όπως στην περίπτωση ορισμένων εξετάσεων για τον έλεγχο του καρκίνου. Αυτό το μοντέλο, υποστηρίζει ο Φράιντ, είναι ακριβώς ανάποδο. Ακριβώς σε στιγμές ασάφειας οι άνθρωποι επωφελούνται περισσότερο από την πιστική καθοδήγηση των επαγγελματιών. Οι ειδικοί υπάρχουν για να προσφέρουν τεχνογνωσία όταν η σωστή απάντηση δεν είναι προφανής. Τελεία. Από τους γιατρούς με τους οποίους μίλησα, ένας νευρολόγος στη Νέα Υόρκη ήταν ο πιο σίγουρος για την εκτίμησή του. Μου είπε ότι, αφού εξέτασε πλάνα του Biden από τα τελευταία 10 χρόνια, θα έπαιρνε τις πιθανότητες ότι ο πρόεδρος πάσχει από νευροεκφυλιστική πάθηση. Στην ιατρική σχολή, σας διδάσκουν για τα σύνδρομα, μου είπε. Τι κάνει ένα σύνδρομο, είναι η συσσόρευση πολλαπλών συμπτωμάτων, τα οποία από μόνα τους δεν είναι τόσο ανησυχητικά, αλλά μαζί αποτελούν αιτία ανησυχίας. Μου ζήτησε να φανταστώ έναν νευρολόγο να δίνει εξετάσεις με μια ερώτηση που αφορά έναν 81 ετών άνδρα με ασταθές βάδισμα, μειωμένη κίνηση των χεριών και προοδευτική εξασθένιση της ικανότητας να μιλάει καθαρά και να θυμάται λέξεις. Αν έλεγες, αυτός είναι ένας υγιής ηλικιωμένος κύριος με κάποια σπονδυλική στένωση, θα αποτύχανες, είπε. Τελεία. Οι γιατροί σκέφτονται πολύπλοκες διαγνώσεις χρησιμοποιώντας μια μορφή συλλογισμού γνωστή ως Bayesianή συμπερασματολογία, η οποία πήρε το όνομα της από τον Άγγλο στατιστικολόγο του 18ου αιώνα Thomas Bayes. Η βασική διαπίστωση του Bayes ήταν ότι η βασική πιθανότητα να είναι κάτι αληθινό θα πρέπει να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται τις πληροφορίες. Όταν συναντώ έναν ασθενή με υψηλό πυρετό στη Νέα Υόρκη, γενικά δεν περιμένω να έχει ελονοσία, επειδή τα κουνούπια της ελονοσίας δεν είναι διαδεδομένα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως τα προγνωστικά μου θα πρέπει να αλλάξουν αν, για παράδειγμα, ο εμπύρετος ασθενής επέστρεψε πρόσφατα από ένα σαφάρι στην Τανζανία ή αν τα κουνούπια εγκαθίστανται σε νέα μέρη σε έναν κόσμο που θερμαίνεται. Η Bayesianή λογική είναι ισχυρή επειδή αποτρέπει τις άγριες διακυμάνσεις στις εκτιμήσεις ή την υπερβολική εστίαση σε ανώμαλα δεδομένα και επίσης επειδή επιτρέπει τη σταδιακή ενημέρωση των απόψεων μας. Όσον αφορά την υγεία του Biden, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί έχουν εδώ και πολύ καιρό σκεφτεί με βάση διαφορετικά Bayesianά προγνωστικά. Η βασική διέστηση των συντηρητικών ήταν ότι ο Biden είναι ένας γερασμένος και εξασθενημένος άνθρωπος, ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντα του αξιώματός του, ενώ οι προοδευτικοί τον έβλεπαν ως έναν ηλικιωμένο πολιτικό ίσως πιο αργό, αλλά κατά βάση ικανό και κατά καιρούς εξαιρετικό. Είναι πιθανό και οι δύο αυτές απόψεις να περιέχουν στοιχεία της αλήθειας. Όμως, δεδομένων των διακυμάνσεων της γύρανσης ή μεταβαλλόμενη αναλογία καλών και κακών ημερών, οι βασικές πιθανότητες της προχωρημένης ηλικίας είναι δύσκολο να αποφύγουμε το συμπέρασμα ότι η μία γίνεται όλο και πιο αληθινή από την άλλη. Τελεία. Ο Biden έχει απαντήσει στις ανησυχίες για την ηλικία του λέγοντας στο κοινό να με προσέχει. Έχει υποστηρίξει, σωστά, ότι η πιο αποκαλυπτική ένδειξη της φυσικής του κατάστασης δεν είναι μια γνωστική εξέταση αλλά η απόδοσή του στο γραφείο και στην προεκλογική εκστρατεία. Μια συγκεκριμένη διάγνωση, εάν υπάρχει, είναι λιγότερο σημαντική από μια ολιστική αξιολόγηση του κατά πόσον είναι ικανός για τη δουλειά. Όμως η κυβέρνησή του έχει περιορίσει τόσο πολύ τις μη προγραμματισμένες εμφανίσεις του, έχει δώσει λιγότερες συνεντεύξεις τύπου και λιγότερες συνεντεύξεις από οποιονδήποτε πρόεδρο μετά τον Ρέιγκαν, ώστε το κοινό είχε ελάχιστες ευκαιρίες να βελτιώσει τις κρίσεις του. Το πρόβλημα για τον Biden τώρα είναι ότι το τεστ που περιμέναμε, το debate στο οποίο επέμενε η ίδια η εκστρατεία του, επέστρεψε με μια τόσο πολιτικά καταστροφική διάγνωση. Μέχρι και το 85% των Αμερικανών, και οι περισσότεροι από το ίδιο του το κόμμα, πιστεύουν ότι είναι πολύ μεγάλος για τη δουλειά. Μια υπερπλειοψηφία του εκλογικού σώματος, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ποσοστών σε όλες σχεδόν τις δημογραφικές ομάδες, πιστεύει ότι ήρθε η ώρα να κάνει στην άκρη. «Ξεθοριάζει μπροστά μας», δήλωσε ο νευρολόγος από τη Νέα Υόρκη. «Δεν χρειάζεται να είσαι νευρολόγος για να το δεις». Πηγή, The New Yorker.